Abba filmatu mana hidake sature, abba katan, obbo margada balo, umator bandar bekan mana hidak lint oke sagat difaman. Ilmisani derga goda reje marga, galme obbo gurme sayano ratikani matame yotaw, namni digdami toko rogat difam isokofat hidake sattafe. Obbo margada balo hidamun sani kun, yero lamma fafta udubbat, esa attamittik abaman, akkajer.
Limu galila tindalade, karaboda jalkaba kuda sagal. Saddeta mi afuri mana barumsa jima university da ne bifame
malin
clinic university da ojinko enni jalkaba bonga ture jima kes kaficho shakicho zon kanjeram edesi sagaltami torba pharmacy imbarade emira nani achuma jima university da kirinjavi vinnera e bifame kumala mafi sadin fu da de fiteisa jari kuni oji nudo wadani nan kumala mafi sadi di se baye ten oji dum fajalkabe
Esat
ana limu galila kesat bakka odala lisa jedamu tuni oji kana wajjetu galila lana kabani ma kelawi na gashani acci nan oji sadi fitengale
ma kelawi
eye
barakam kesakun
kumala ma sadi dan kumala ma sadi acci gale oji ko tanfuve amas deve kumala ma fi afuri gafa malasani du mbar badam tay nan ano inde mujere tani garabe ni shangul kana tide ke mana ko dicha banade acci ni dubani na ariani nanani acci man dukanna gode ergan dukadde bodammo kumala ma fi shan sana jal kabani adamana ko ijolle ko firako denduma kumala ma fi ja kumala ma fi torba kumala ma sadde to mai dani to wana barba dani kumala ma sadde ti gafa ma zabulti ko da zadde to ma makalaka ya okini mo ni tisabara ya bi yakana to wana barba dani to wana barba dani to lagatti na argani na kabani tun dukacce de mairo
Ega amma ching kabamtani finfinne ge samtani?
Eye. Nadura namota kabani sabekta idani namadarani namad ibba sadde tamia fursa wabako idani basisa lamuna gashkan jedamu fi ittafa dadi namajedamu sababasa isabeta jechulan ajezani.
Esat?
Ana arolimu baka karsa bollo jedamu tenito komo kamashi baka jedamu. Benisha ngulke sabaka ana yaso lafa abamu ajedamu ti ajezan satoku.
Bara meka kesa kun?
Kumala maaf saddeti, maggabit bulti riddami saddeti fi bulti riddami afur.
Sana bod?
Kana boda maikelai finfinne ngale, ergam finfinne ngale mo. Adabili summa oromo ti, adabili summa oro wajjibal kunnam tikabda, umata jara jirta, mesha kabda, umna walana kabda, jechudan, dararang guddan, nuratira wate, namana beka nille, barsisa kanasa imatama lamifa koti, seritit tiragabri jechudan, kama sare bani, Acacasani, amayonale, namnikun, ofisa of dendeng kau, engkau dan amatik zevude, toko kanasa ragasati nilame famo, kamiru kanate kanjeda mufi, tadiku bakale kanjeda mufi, mamu bakala kanjeda man, amma namu of denda umiti, yali tabani, mani sungkesa yali gocu anda dabef, jari kunggal galak ganama hamalle, jirenya umfazani ke gevacu waradanda umiti, waragargar sa umata barbaranita.
Esa juruga
kanasa ragasa ana sire jira barsisa da walmani kamne namadigdami arfanta ne kanimata ne namni digdami arfanke nyayu banira
waramma maqawam tanis baaniru
baaniru eye
adabli summa romo jinini hidasa qabdu jedan raga sinirattar gatan qabu
ragan malti jira adabli summa romo jechan ummata romo da fayumay dori akumale adabli summa romo nun warana miti ogumma fayabaranne wawam bendulle enkamnu dande tin warana bili summa romo tanulle enkamnu ani nama waggaja tami afuriti yakki kenya inni guddan romo matau kenya malle wanti garbran injiru
bakatteni garabe nishangulitti deme jettan malifi arka kenachu jibitan
kumala masadi dararan guddan ke ensina rattu kaye Guya shantami torba mana dukkanabule ibba wana rage famma sinnit lambe fana tide baje chula ni male wanti garbira wanti te injiru.
Amma gasa boda na hit amtan halu makasi sinirattira watame?
Dararan baye gudda daran jabata baye chukannesa arkihida milihida nanno jia saditis baye rakko gudda kante ulfata kesa turre. Yala mefa tidebite yakala mefara watijera ni analle aturu isawarikani yu baye midamani namnili ikdami afur kunundumtu sababasa isabeta warana saka labdeta isanyachifteta jechudani isanile baye dararani animo uyasa galtama vi jiyasa diif namarra adda ba'ee qofaa koo hidhamee baay'ee dararamee amma miilli koo baay'ee na dhukkuba rakkoo keessan jiran mallee.
Egaa Maakalaawii keessaa guyyaa sagaltama turuun keessan?
Guyyaa sagaltama mana dukkanaa qofaa koo isolated ta'eeti isolated prisoners yookiin immoo potential danger warra jedhamu keessaati malee Maakalaawii jiya shan turre. Maakalaawii sana keessa ta'ee iddoo adda addaa qabaa iddoo warri akka gurguddaatti raawwatanii fi shakkumaa gurguddaa ta'anii fi warri salphaan itti hidhamanii hadda.
Egaa walumaa galee harka keessan qabame amma guyyaa hiikamutti yeroo hammamii turtan jechuudha to'annaa jala?
Waggaa laman ture.
Amma dhumarratti haala akkamiin ba'uu dandeessan?
Bayii yoomannaani baane malee. Yeroo duraa sana keessa Oromoota 607 achi keessa jira Oromoon duwwaanii amma kana garuu 357 jira. Kana keessa namni 60 dheengadda ba'ee keessumatti ijoolleen qaroon beekoon danda'oon warri hegeree biyyattii kanaaf murteessaa kan ta'an ammayyuu mana hidhaa keessa dararamaa jiru qofaatti isoleetir godhanii hidhaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti kaffaalee nigaatuu kan jedhanu eebbisaa galataa kan jedhanii fi darajeen koos duukaa jira. Moosisaa Daagin kan jedhanii fi Ambisaa Gonfaa kan jedhan dabalatee Dooktar Jibiliil Maammir kan jedhanii fi Girmaa Nagaasaa kan jedhan hachuma keessatti namoota 291 jira amma akka ni beekutti. Warri Amaaraa immoo 201 turanii eengadda nama 21 ba'e.
Abukaatoo keessan kan ta'an obbo Wandimmuu maamiltoota koo keessa gara 115 ta'u kan hafanii naan jedhan.
Kan Wandimmuu dudduwwaadha malee kan mootummaan dhaabatu jira kan Tola Maaraam dhaabatu jira kan Aleenin dhaabatu jira wanta daddaa jira kanaafi kan isaanii duwwaadha yoo ta'e malee wanta qabatamaadhaan nan amma jedhaa jiru kuni namni 290 wayii ammayyuu achuma jira Oromoon.
Ilmi keessan Daraje Margaa mana hidhaa keessatti hafee gaafa ba'uuf jettan argitaniittuuni?
Gaafa ba'uuf hedu argeera. Ilma koo hangafa 83 dhalate.
Waggaa 27 jechuu?
Kanadha.
Inni jalqaba maaliin qabame?
Liigii dargaggoo jedhanii kan kafaawoo keessatti ijaarameen kanaan qabamee garuu abbaa keefidii jedhameeti kan inni dura qabame.
Ilma keessanii wajjin achi mana hidhaa Qilinxoo keessatti ol argitu turtanii?
Inni iddoo mana dukkanaa Shawaaroobitiin waggaa tokko tursiisanii booda fidanii dhiyoo kana wal nu agarsiisan ergaa hidhamaan siyaasaa bakka tokkotti naanna'e malee duraan waliin agarru turre.
Dhuma maal jettanii ni baatan gaafa biraa deemtan?
Maalin jedhaarree rabbi siyaa gargaaruun jedhaan malee falmuu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maal gochuu hin danda'a.
Dargaggoo Darajee Margaa abbaansaa ega hiikamanii booda kibxata darbe mana murtii duratti dhiyaatee ture. Waan achitti uumame abukaatoo saaka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa gaafadheen ture.
Darajee Margaa akkuma beekamu galmee Duumessaa Ayyaanoo irratti nama himatame keessaa namni hafee isaa. Darajee kana himannaa lamatu irra jira. Tokko kan warra Qilinxoo gubata jedhameen kan himatame. Inni lammaffaan immoo kan galmee Duumessaa Ayyaanoo irratti himatame. Labsii shoror keessaa torba tuqaa tokko dabarta jedhanii kanaan himatame. Darajee Margaadhaa kun sababni inni keessatti duubatti hafee dhagaa itti faallee caqafannee finne jennee mormii dhiyeessinee ture. Manni murteedhaa mormii keenya kanarratti qorannaa godhe jedhee beellama qabee amma kaleessa maalimaa. Kanaafuu gaafa bukaatoon tokko bakka anjilatti jechuudha bukaatoon asii buufatte waan hiixadhe jedhee sababa kanaaf hin fudhannu jedhanii kufaa godhanii. Kanaafuu birraa itti fiinnaan Darajeen. Ka'ee tinii waan Oromoo ta'eef akka takalaa kan hin taasifamee himannaan kiyya himannoota warra yaa'eetirraa gadi keewwataan illee gocheetti mateenii illee wanti adda taasisan jiru. Lubbuu namaan ajjeesne qabeenyaa kophaa kootitti abballeessan jiru. Xiqqoo sagalee isaa ol kaasee xooxeffatee dubbatee ka barbaadan illee gootan nan danda'a gatii Oromummaaf kaffaluu jedhee jennaan namoonni gara 30 hin taane. Harka waliin dhaanii cabacabanii jecha Darajee kanarratti cabacabuun keessa kun maal jedhee daddatti gaafachuu aga tokko iyyaale boodarra nama Darajee bira taa'u tokko ka'i jedhee Darajee isaanillee hin kaasanii gubbaan ka'e kun akka carraa isa namaa lammii ijoollee Amaaraati. Maaliif cabacabdennaan kan Darajee himate kun kufaadha waan Oromoo ta'eef akkana guutanii kan jedhu jedhee ammatti deebi'ee Darajeenillee nama abbaa seeraa tokko maqaa dha'ee Afeebalu keessattu abbaan seeraa obsaan tasgabbaa'ee hojjechuu qabee malee na dorsisuu nu sodaachisuu hin qabdu jedhee kanarraa kan ka'e manni murteedha. Namicha isa darajee wajjin kaasan san ji'a saddisanii. Jeganaa dammoo abbaa seeraa isa maqaadhaanii ati nu dorsisiin waan jettanii dhaggacha beeku kan jedhanii akka dhaggachi hojiin saffisaa hojii isaatti yoo hojjannee waan gufuu taatanii jedhanii ji'a afuri. Walumaa galattigaa ji'a torbaa adabanii akka kanaan beellama. Gaafa itti aanutti saamsaa bultii sagalitti qabannee adda ayyaana jechuudha.
Guyyuma dhimma darajeeffaa kun ilaalame sanatti namoonni ka biroo dhiyaatan jiru?
Jira. Namni shororkeessaan himatamee waggaa tokko ol hidhamee ture. Indaasaawu Kushiinaa jedhama. Kawaa bahaa magaala Maqii keessaa kan hidhame sagalee caalmaadhaan bilisa taasifamee gara mana isaa galeeraa jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.